Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы программабызда Жогорку Кеңеште депутаттар атайын кызматтын кысымына жакындары болсо коркутуп үркүтүүгө кабылып жатышканы айтылды. Ал арада бийликтеги коррупция тууралуу иликтөө жасап жүргөн журналист Болот Темиров мекенинен күч менен чыгарылды.
Бул мындай өчөшкөндү деп баалап атам.
Алдыдагы программабызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз.
4 градуса в хате, вы что? Если не в перчатках, что нам делать?
Парламентте бюджет маселеси каралган жыйындан репортажды сунушкалабыз жана башка темаларга кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү бейшемби 24 ноябрь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Саламатсыздарбы. Алгач негизги жаңылыктардан сот чечими менен өлкөдөн чыгарылып Москвага жеткирилген иликтөө журналист Болот Темиров азаттыкка маек берип ишин уланта турганын соттун чечимине каршы арызданарын билдирди. Темировдун өлкөдөн чыгарылышы боюнча парламентте дагы сөз козголуп, эл аралык коомчулук жана укук коргоочулар тынчсызданууну билдирүүдө. Алдыдагы мүнөттөрдө бул тууралуу кенен кеп болмокчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүк камалгандан кийин холдингке бөлүнгөн каржылоо токтогонун, буга чейин берилген каражаттын калганы кайтарылып иликтөө жүрүп жатканын айтты. Бул тууралуу парламентте билдирди.
3 миллиард 400 миллион караштырганбыз. 10 чакты проекттин үстүндө иштеп аткан. Бүгүнкү күнү Теңиз мырзанын жанагындай кылмыш иши козголуп камалганын эсебинен биз финансированиясынын баарын токтоттук. Акчанын баарын бюджетке алып атабыз. 3 миллиард 400 миллион бөлүнгөн, азыр ошо уставтык капиталында турган. Биз кайра акчаларды өзүбүзгө алып атабыз. 10 чакты проектке кеткен акчаларын азыр комиссия түзүлдү, изилдөөлөрүн бүтөйүн деп калды. Кайсы проектлер туура болгон, кайсылары эффект бербейт, жабууга туура келет деп.
Өкмөт башчы бул холдингдин мындан аркы тагдыры кандай болорун тактаган жок. Теңиз Бөлтүрүк кум төрдөгү коррупцияга байланыштуу ушул жылы сентябрда кармалган жана учурда атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Мындан 10 күн мурда Бишкектин Октябрь райондук соту анын бөгөт чарасын карап 10 январга чейин абакта калтырган. Улуу көчмөндөр мурасы аттуу улуттук холдинг былтыр түзүлүп кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30 ашык ири долбоорду ишке ашыруу планын жарыялаган болчу. Кум төрдү өкмөт башкаруусуна алгандан кийин 2021 жылы кенде өндүрүлгөн алтындын 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калды. Бул тууралуу бүгүн 24 ноябрда Жогорку Кеңеште бюджет маселеси каралып жатканда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 17.2 тонна алтын өлкөнүн өзүндө калат деп болжолдонуп жатат. Ушул жылдын август айында азаттык кум төрдө өндүрүлгөн алтындын сатылышы боюнча макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен улуттук банк 2021 жылы өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканы белгиленген. Президент Садыр Жапаров кайсы убакта өлкөгө канча алтын сатылып жатканы жөнүндө маалымат ачыкталбай турганын билдирген болчу. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Мурат Суталинов социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн эскертүү алганын билдирип чыкты. Ал фейсбуктагы баракчасына УКМКга кирип чыкканын маалымдап, эскертүү тууралуу документтин көчүрмөсүн жайгаштырды. Атайын кызмат азырынча Суталиновдун эмнеге чакырылганы тууралуу маалымат бере элек. УКМКнын мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов соңку кездерде фейсбуктагы баракчасында Украинаны колдогон, Орусияны сындаган билдирүүлөрдү жазып жатат. 2010 жылы апрель окуяларына байланыштуу айыпталып 20 жылга убакка кесилген. 2010 жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны ден соолугуна байланыштуу түрмөдөн бошотту. Кыргызстандын энергетика министрлиги Орусиянын Росатом Энерджи Прожект акционердик коому менен кызматташуу жана атомдук электр станциясын куруу боюнча түшүндүрмө таратты. Мекеме маалымдагандай, Росатом АЭС куруу боюнча техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыккандан кийин Кыргызстандан аны куруунун зарылдыгын карап көрүп чечим кабыл алат. Энергетика министрлиги эл аралык тажрыйбада АЭС азыркы заманбап технология менен курулуп, калктуу конуш, айыл чарба жана суу ресурстарына зыян алып келбегенде ыкма колдонуларын өнүккөн өлкөлөрдө атомдук станциялар бар экенин кошумчалады. 22 ноябрда энергетика министрлиги жана Росатом кол койгон документке ылайык, орусиялык ишкана Кыргызстандын аймагында курулуучу Чакан атомдук станциянын техникалык экономикалык негиздемесин даярдай турганы белгилүү болгон. Эл аралык кабарларга орун берели. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян 23 ноябрда Жамаат коопсуздук келишими уюмунун Еревандагы саммитинин жыйынтыктаган декларациясына кол койгон жок, ал бирикмени Арменияга жардамга муктаж болгон маалда кол сунган жок деп сындады.
течение двух последних лет страна.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекет соңку 2 жыл ичинде кеминде 3 жолу Азербайжандын кол созусуна кабылды. Ошентсе дагы ушул күнгө чейин биз Азербайжандын агрессиясы боюнча бул уюмдан эч кандай реакция уккан жокпуз, деди ал. Кремлдин басмасыз катчысы Дмитрий Песков лидерлер ортак пикир таппаган учурлар болгонун ырастап, муну азыркы жагдайдын кыйынчылыктары деп негиздеди. Сентябрда Азербайжан менен Армениянын чек арасында болгон куралдуу кагылышуудан кийин Ереван уюмга жардам сурап кайрылганда бирикме аймакка өз байкоочу миссиясын жөнөтүү менен чектелген. Жаңдал үчүн Баку Ереванга доомат артып келет. Түркия Сириянын түндүгүндөгү Аль-Хол лагерин көзөмөлдөгөн күрд күчтөрүнө сокку урду. Бул тууралуу Сирия демократиялык күчтөрү кыймылы билдирди. Буга чейин Түркиянын коргоо министри Хулиси Аскар Сирия менен Иракта 300-дөй согуш жок кылынганы маалымдаган. Соңку маалыматтарга караганда 470 турум бутага алынып аткыланды, деди министр. Аль-Холдун айланасындагы аткылоодон курман болгондор тууралуу азырынча маалымат жок. Лагерде ушул тапта 50 миңден көп чет өлкөлүк бар. Алардын арасында ислам мамлекет террорчу тобуна кошулуп кеткен эң көп борбор азиялык аялдар жана балдар кармалып турат. Арасында кыргызстандыктар дагы бар. Расмий Анкара 13 ноябрда Стамбулда 6 кишинин өмүрүн алган жардырууда күрд кошундарынан көрүп Сирия менен Ирактын аймактарында абадан сокку ура баштаган. Күрд кошундары бул окуяга тиешеси жок экенин билдиришкен. Казак парламентинин депутаты Мухтар Кул Мухаммед орусиялык пропагандачы Владимир Соловьевдин телеберүүсүндө Казакстандын дарегине айтылган сөздөр тууралуу өз пикирин билдирди. Россия бир телеканалындагы берүүнүн коногу кремлчил эксперт Дмитрий Дробницкий Орусия үчүн кийинки көйгөйдү Казакстан жаратышы мүмкүн экени, анткени ал жакта дагы нацисттик жараяндар башталды деп айткан. Анын сөзү 22 ноябрдан бери социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратууда.
Соловьев давно стал персона нон-грата.
Соловьев көп мамлекеттерде персона нон-грата болуп калган жана бир катар санкциялар тизмелеринин сап башында кыжырданып аримге асылып улуу иш экенин чачыратат, деди Казак парламентинин депутаты Мухтар Кул Мухаммед. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Соловьевдин билдирүүсүндө айтылган пикирлер расмий Москванын позициясы эмес экенин белгиледи. Расмий Астана Орусиянын Украинага кол салышы тууралуу нейтралдуу турумду карманып келет. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Аба ырайы тууралуу маалымат эми азыр. 25 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус. Баткен, Жалал Абад Ош облустарында түнкүсүн 3-8, ал эми күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан плюс 5ке чейин, күндүз 6-11 нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн минус 4-9, күндүз плюс 2-7. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн плюс 4-6, күндүз плюс 11-13 градус. Жогорку кеңеште кемпир-абад суу сактагычы боюнча макулдашууга каршы добуш берген депутаттарга коркутуу, басым, кысым болуп жатканы ачык айтылды. Депутат Элвира Сурабалдиева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери депутаттардын мамлекеттик кызматта иштеген туугандарын жумуштан кетирип, коркутуп, үркүтүү күчөгөнүн билдирди. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай дооматтарды четке кагып, Сурабалдиеванын жакындары салыктан качканын айтты. Парламентте акыркы 2 күндө депутат Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсүнө байланышкан маселе саясий өңүт алып, Жогорку кеңештин ролу, депутаттардын статусу боюнча талкууга айланды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку кеңештин 24 ноябрдагы жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева спикер Нурланбек Шакиевке кайрылып, парламент өкүлдөрүн коргой албай жатканын сынгылды.
Дегече депутаттар менен сүйлөшсөм, баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыптыр. Менин эми жакын туугандарым мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңер тартып алам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Элвира Сурабалдиеванын кысым, коркутуу тууралуу пикирине жооп берди. Ал депутаттын жакындарына таандык, Бишкектеги Кудай берген базары мамлекетке көп суммадагы салык төлөбөй койгонун айтып, коркутуу үркүтүүлөр боюнча сөздөрдү четке какты.
Элмира Жыргалбекованын өзүнүн бир туугандарынын карамагында Кудай берген деген базар бар. Кудай берген деген базарда 3000 ашык контейнер бар. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000 жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы эң аз жыйнаганы 7000-15000 чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомунун тегерегинде налог төлөбөй коет.
Салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов Кудайберген базарында жайында 2.5 ай текшерүү жүргөнүн ырастап өндүрүлгөн салык боюнча маалымат берди.
40 миллионов основная и 30 это санкция пеня. Здесь политический штыкедрилжок, бул жерде болгон ошол мы выявили, да, наша налоговая служба была выявлена. Здесь никого не было, никакого поручения не было.
Депутат Эльвира Сурабалдиева менен башкы чекист Камчыбек Ташиевдин кайм айтуушусу муну менен эле токтоп калган жок.
Бизде канча президент бар мамлекетибизде? А у меня такое ощущение, что у нас два президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Азыр бир айдан кийин өчөшкөндөй болуп эмне майдалана атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кече бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Сизге жакпагандын баарын кууп атып эле салбайсыздарбы?
Жогорку кеңеш 17 ноябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча келишимди жана кемпироват суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн макулдашуусун көпчүлүк добуш менен колдогон. Мыйзам долбооруна 19 депутат каршы добуш берген. Алардын арасында Эльвира Сурабалдиева да бар. Документ парламентте талкууланып жатканда Камчыбек Ташиев менен кемпироват макулдашуусуна каршы чыккан депутат Өмүрбек Бакиров кайым айтыша кеткен. Бул жыйындан бир күн өткөндөн кийин 18 ноябрда Өмүрбек Бакиров Ак үйдүн 7 кабатындагы иш бөлмөсүнөн чыгарылган. Президенттин иш башкармалыгы муну жогорку кеңеште жумуш орундарын иретке келтирүү менен байланыштырды. Эльвира Сурабалдиева Бакировдун жеке буюмдарын кабинеттен алып чыгып жатканда Улуттук Коопсуздук комитеттин 2 кызматкери көзөмөлдөп турганын айтты. Бул маселени иликтөө үчүн жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлдү. Бул окуя бир депутаттын эмес, жалпы жогорку кеңештин бийликтин бир бутагы катары ролу, депутаттардын статусуна байланыштуу маселени козгоду.
Сиз отурган 7-нчи этажда депутаттын кабинет бузулуп, талкаланып, анын иш кагаздары бул сыртка алып чыккан, бул туура эмес, бул баардыгыбызга тиешелүү бул сөзчү.
Деди депутат Сүйүн Өмүрзаков. Кемпироват суу сактагычынан чыккан кризис Кыргызстандагы жалпы саясий коомдук турмушту чыңалтты. Суу сактагычтын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккан 30га жакын оппозициялык саясатчы активисттер мамлекетте башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакта отурат. Чек арага байланыштуу мыйзамдар эки мамлекеттин тең парламенттеринен өтүп, эми президенттердин кол коюусуна даярдык көрүлүүдө. Депутат Айда Исатбек кызы чек ара келишими каралган жогорку кеңештин буга чейинки жыйынында президент Садыр Жапаровдон кемпироват иши боюнча кармалган аялдарды үй камагына чыгарууну суранган. Эл өкүлү парламенттин 24 ноябрдагы жыйынында да маселе көтөрдү.
Урматтуу бийлик өкүлдөрү, өтө аша чаппайлыкчы суранам. Мына өткөндө мен президентке кайрылганда аялдарга аярлуу мамиле жасалды дегенде эмне деп жооп бердиңиздер? Мыйзам баардына тең тең деп. А көчө биз эмнени көрүп атабыз? Болот Темировду незаконно вывели из страны. Ну я понимаю, мы нарушаем, но не настолько же.
Кыргыз бийлиги Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин кайталап келет. Камчыбек Ташиев өткөн аптада парламенттин жыйынында өлкөдө башламандык уюштурууну көздөгөн күчтөр бар экенин айтып, аларга катуу чаралар көрүлүп жатканын билдирген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Аларда 23 ноябрда Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарып, аны ошол жерден күч кызматкерлери мажбурлап алып кетишкен. Ошол эле күнү кечинде журналисти Манас аэропортунан Москвага учак менен алып кетишкени белгилүү болду. Азаттык Москвага жаңы эле барган Болот Темиров менен байланышты, аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Болот, саламатсызбыз. Мына кечээ Бишкек шаардык сотунун чечими чыккандан тарта сиздин дайыныңыз жок экендигин, кайда кеткени белгисиз болуп жаткандыгы айтылып, кийин Орусияга депортацияланганы жөнүндө маалымат белгилүү болду. Сиз азыр кайдасыз? Кандай жол менен Орусияга жеткирилдиңиз?
Жакшы, мени рецидивист преступниктей 6-7 бала жеткирди аэропортко. Документи жок болгонуна алар неме кылышты? Биринчи посольстводон күттү. Россия посольстводон баягы свидетельство о возвращении на родину мага кылдырганга аракет кылышты, бирок же жетишпедиби, же кыла албай коюштубу. Документ жок, мени границадан өткөрүштү, пограничный посттон. Чуркатып. 2-3 жылдан бери мени пограничный посттон минимум 5-10 минут кармайт эле, азыр болсо 1 секунд кармаган жок, чуркап өттүм деген. Өткөзүп туруп самолеттерге отургузду. Анан кийин эки сотрудник МВДнын сопровождение кылып жөнөтүштү.
Сизди ким коштоп барды? Кантип чек арадан өткөрүлдү? Жаныңызда документ бар беле?
Пограничниктер менен сүйлөшүштү. Россия пограничник ушундай колунда постановление сот хотя бы бергиле деп пограничниктер сурап атса, ал дагы жок болуп калды аларда. Менин билишимче акырында сот постановлениясын сканын жөнөтөбүз да ошол аркылуу мени өткөзүштү да.
А сиздин паспортуңуз Орусиянкы делген паспорт жаныңызда жок болчу?
Ооба, жок болчу. Пограничный служба ФСБга карайт да. Ошо пограничниктер биринчи база катары текшеришти немени общий базадан. Менин документтерим табыштуу болсо керек. Бир эки суроо берди. Суроолордон кийин өткөзүп беришти да.
Орусиядан ким сизди тосуп алды? Ошо Орусиядагы күч органдарынын кызматкерлери тосуп алдыбы? Кандай жагдайда тосуп алды жана эмнелерди сурашты?
Туугандар тосуп алды. Апам болду. А так тиги сотрудниктер ошо пограничниктер менен сүйлөшүп мени границадан өткөзгөнгө чейин мени менен болушту, анан кийин өздөрү кетип калышты.
А коштоп барган адамдар кимдер экен? Кайсы милиция кызматкерлериби? Милиция кызматкерлери болсо кайсы башкармалыктын өкүлдөрү?
10-нчу отдел МВД по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Болот, Бишкек шаардык сотунун чечими жарыялангандан кийин бир нече убакыт бою сиздин кайда экениңиз белгисиз болуп турду, бир топ чочулоолор болду. Ошол учурларда кайда болдуңуз?
Биринчи телефондорум жаныңдабы деп обыск кылышты машинанын ичинен эле. Телефонум жанында эмес деп дегенден кийин анан кийин биринчи конторага барабыз деп Зержинка менен баратканда чалышып телефон жанында жок экен деп жооп беришип, анан кийин кайра аэропорт жакка бурулушту. Алар өздөрү түшүндүрүп берсиле, ошо телефон аркылуу бизди таап алат элеңер нары бери деп коркушту окшойт. Журналисттер аркасынан кол алалат деп.
Анан негизинен эле шаардык соттун соңку чечимин сиз кандай баалайсыз жана мындан ары журналисттик ишмердүүлүгүңүздү улантасызбы?
Бул мындай өчөшкөнү деп баалап атам. Иштейбиз, жооп беребиз, улантабыз, апелляция беребиз. Мыйзам түрүндө буларды жоопко тартканга аракет кылабыз да. Ошо Верховный соттон өтөбүз, Международный сотко беребиз, дүйнө боюнча ошо бетин ачабыз да.
Айрымдар ушу сиздин Орусияга өткөрүлгөндөн кийинки коопсуздугуңузга дагы чочулап жатышат. Сиз Орусияда жакындарыңыздын жанында экендигин айтып жатасыз, бирок коопсуздугуңуз боюнча мындай чочулоолор жокпу?
Эми келдим, бир аз эс алып туруп, Россиянын мыйзамдарын карап, азыркы окуянын үнүмөлөрү, акыбалды карап көрөйүн, канчалык коопсуздук Россияда. Чочулоо билбейм, айта албайм азырча. Менин оюм боюнча Россия Кыргызстандын иштери менен мындай билбейм, Кыргызстан бийлигини баш ийбейт деле го. Мен бирде 7 жылдан бери боло элекмин, нары бери карап оценка алам да коопсуздукка.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача сот чечими менен өлкөдөн чыгарылып Москвага жеткирилген иликтөөчү журналист Болот Темиров азаттыкка маек куруп ишин уланта турганын соттун чечимине каршы арызданарын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрк кармалгандан кийин холдингке бөлүнгөн каржылоо токтогонун билдирди. Кумтөрдү өкмөт өз башкаруусуна алгандан кийин 2021-жылы кенде өндүрүлгөн алтындын 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калганын быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 17,2 тонна алтын өлкөнүн өзүндө калат деп болжомолдонуп жатканын бүгүн Акылбек Жапаров парламентте билдирди. Армениянын премьер министри Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Еревандагы саммитин жыйынтыктаган декларацияга кол койгон жок. Ал бирикмени Армения жардамга муктаж болгон маалда уюм кол сунган жок деп сындады. Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз. Эми Орусиянын соккуларынан жабыркаган шаар кыштактардын тургундары кыш жакындаган сайын кыйналып атышат. Орусиянын ракеталык чабуулдары ондогон аймактарды электр жарыгысыз калтырды. 23 ноябрда 70 ракета атылды. Москва муну батыш Украинаны колдоп жатканына жооп экенин айтууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
По экономии, девчата. С водой надо бережно относиться.
Украинанын түштүгүндө орус күчтөрүнөн жакында эле бошотулган Херсон шаарынын тургундары сууга кезекке турушат. Калаада азырынча электр, газ, суу жок. Бийлик күн сайын мынтип атайын автоунаада суу жеткирет. Киев орус армиясы Херсондун инфратүзүмдөрүнө зыян жеткирип, коммуналдык тейлөөнү иштен чыгарганын айтууда. Адамдар сыртта колго жасалган очокко тамак бышырып, курсагын тойгузуп жатышат.
Находится в самой страшной зоне, но целыми днями хата трусит.
Көкүрөгү кирдеп турган Алена үйдүн ичиндеги суук сөөккө жетип жатканына кейип турат. Бөлмөдөгү температура 4 градус. Кээде андан төмөндөп кетет.
Я сегодня в перчатках вставала, в туалет сходить, одевала, потому что суставы выкручивает уже. Что нам делать? Что нам делать?
Жергиликтүү тургундар Украин бийлигине үмүт артып, тез арада бул көйгөйдү чечип беришин күтүшүүдө. 23 ноябрда Украинанын дагы бир катар шаарлары ракеталык аткылоого кабылды. Башкала Киевде жана ондон ашуун областта жардыруулар болду. Муну орус террорунун формуласы деп сындаган Украинанын президенти Владимир Зеленский элге кайрылып, Орусия электр тармагын иштен чыгарган кезде тургундар коммуналдык кызматтарга байланыштуу жеңилбес борборлорго кайрылса болоорун айтты.
Розгортаємо по всій країні і наш новий проект підтримки людей пункти незламності.
Зеленский өлкө боюнча 4000 борбор түзүлгөнүн дагы курулуп жатканын белгиледи. Бийлик жеңилбес борборлор деп аталган бул долбоорлор жапырт аткылоого туш болуп электр жарыгы үзүлгөн аймактарды бир нече саат аралыгында жарык менен камсыздай турганын айтууда.
Pensiamo alla martiriata Ucraina.
Рим папасы Франциск 23 ноябрда Эхпиот районунда миңдеген адамдардын алдында сөз сүйлөгөндө украиндер баскынчылыктан жапа чегип жатканын айтып, согушту совет учурундагы үрөй учурган геноцид менен салыштырды.
26 ноябрда биз Сталин тарабынан жасалма жол менен ишке ашырылган 1938-33 жылдардагы ачарчылыктын курмандыктарын эскеребиз. Келгиле, бул геноциддин курмандыктары жана миллиондогон украиндер үчүн дуа кылалы. Бүгүн баскынчылыктан азап чегип жаткан балдар, аялдар жана карылар үчүн дуа кылалы.
Февральда Орусия Украинага басып киргенден бери Рим папасы Франциск дээрлик ар бир кайрылуусунда Украинаны атап, согуш өзөктүк курал коркунучун жана көзөмөлгө алгыс кыла балдык кесепеттерди күчөтөөрүн эскертип келатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Орусиянын ар кандай инфратүзүмдөрдү аткылоосун токтотуу үчүн чара көрүүгө чакырды. Анын айтымында баарынан көп ооруканалар, мектептер, транспорт түзүмдөрү жана карапайым тургундар жашаган райондор жабыркаган. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчиси Василий Небензе Батыш Украинаны курал жабдык менен камсыздап жатышына жооп катары Москва маанилүү объектилерге сокку уруп жатканын билдирди. Ал ошондой эле карапайым тургундардын үйлөрү Украинанын абадан коргонуу системасынын айынан жабыркап жатканын кошумчалады. Орусиянын Украинага кол салганына толук 9 ай болду. Ал арада Москва менен Киевдин өкүлдөрү Бириккен Араб Эмираттарында жолугуп, туткундарды айырбаштоо жана аммиак экспортун талкуулашканы маалымдалды. Reuters агенттиги ысымын атабаган булагына таянып жазганына караганда, эки тараптын өкүлдөрү Араб Эмираттарында бир апта мурун беш булуңдагы араб өлкөлөрүнүн ортомчулугу менен жолугушкан. Сүйлөшүүдө кандай жыйынтыкка жетишилгени беймаалым. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктуруусунун башында айтылгандай, Жогорку Кеңеш республикалык бюджетти бекитүү маселесин кароого киришти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Финансы министри Алмаз Бакетаевдин маалыматы боюнча 2022 жылдын 10 айында республикалык бюджеттин кирешеси 211 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч 2021 жылга салыштырганда бюджеттин кирешеси 144% же болбосо 62 миллиард сомго көбөйгөнүн көрсөтөт.
Мында салыктык түшүүлөр 132.1 миллиард сом болуп, планга карата 99.5% түздү. Мамлекеттик салык кызматынын салыктык кирешелери 85 миллиард 300 миллион сом түзүп, план 101% аткарылган. Мамлекеттик бажы кызматынын бажы төлөмдөрү 46 миллиард 900 миллион сом же пландын 96.9% аткарылган. Салыктык эмес түшүүлөр атайын эсептерди эске алуу менен 41 миллиард 600 миллион сом болду, план 102.6% аткарылган.
Ошол эле кезде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2021-2022 жылдардагы республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2023 жылдын бюджетин бекитүү боюнча жалпылама баяндама жасады. Акылбек Жапаров киреше булактары эмненин эсебинен көбөйгөнүн төмөндөгүдөй чечмелеп берди.
400 миллиард сом акчаны кантип чогултуңар? Каражатты кандай багыттарга пайдаландыңар деген көп суроо болуп атат. Биз былтыр бир айда орточо 17 миллиард сомду чогултуп, быйыл бир айда орточо 24 миллиард сомго, же былтыркыга караганда 7 миллиард сомго көбүрөөк чогултук. Бул каражаттар эмнен эсебинен чогултук? Анын эң көп өзөгүн бул фискализация, санарип, коррупция менен күрөшүү жана саясий крышалардын барын жок кылуу. Бул реформалардын эң чоң борчунду бурчун алды.
Ал эми депутат Исхак Масалиев өкмөт башчысынын 2022 жылдын республикалык бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышын 2021 жылга салыштыруусун будамайлоо катары кабыл алды.
Биз 2021 жылдын республикалык бюджетин аткарылышын каралтабыз. Туурабы? 2020 жыл менен салыштырмалуу эмес. Эгер сиздин маалыматыңыз так жазылган болсо, закондо мындай жазылган, биз мынча аткардык десе, маалымат так болот эле да. Себеби 2021 жылы көптөгөн позиция боюнча минус, минус, минус деп жазылып атат. Демек биз аны баа беришибиз керек. Анан салыштырмалуу росту көрсөтүштүн кажети жок болчу бул жерде. Сиз өмүр бою ушундай жазганды мен билем, мажис.
Депутат Масалиевдин айтканын башка бир эл өкүлү Камила Талиева да колдоп, Акылбек Жапаровдун өткөн 2 жылдагы бюджеттин аткарылышы боюнча баяндамасында бардык көрсөткүчтөр аралашып кеткендиктен аткаруу бийлигинин жалпы ишмердигине баа берүү атайын татаалдаштырылганын айтты.
21-би 21 деп система алып айтышыңыз керек эле. ВВП, состарба, айыл чарба деги эле бүт. Билем сиз цифраны калаандай бийлете аласыз. Баарыбызды башыбызды айланып салдыңыз да.
Статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда керектөө корзинасынын өлчөмү жан башына 7318 сомго барабар. Ал эми жашоо минимуму 2400 сомду түзөт. Депутат Дастан Бекешев эмдиги жылдан маяна менен пенсиянын эң аз өлчөмүн керектөө корзинасынын чегинен жогору бекитүү боюнча конституциялык кепилдиктин аткарылышына кызыкты.
Акылбек Үсүнбекович, 1 январдан пенсиялар канча өлчөмүндө болот? Бул норма иштейби? Бир дагы эмгек акы жашоо минимум өлчөмүнөн аз болбош керек. Сиздин алып келип аткан мына бюджетти 15-чи беренеде 2000 сомдон ашык эмгек акы минимуму көрсөтүлгөн. Муну кандай кылабыз?
Ал эми министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров республикалык бюджеттин дарамети аталган конституциялык ченди аткарууга чамасы жетпестигин мурда эле эскерткенин, бирок азыр бул боюнча аракеттер жүрүп жатканын белгиледи. Ошол эле кезде мамлекеттик кызматкерлерди кармоого кеткен чыгымдар өсүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Эмдиги жылдын республикалык бюджетинин долбоорунда мамлекеттик кызматтын чыгымдары 111 миллиард сомду түзүп, быйылкыга салыштырмалуу 40 миллиард сомго көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Жогорку кеңеш өкмөттүн 21 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышын кабыл алып, 2022 жылдагы бюджеттин киреше чыгашасын карап, андан соң келе жаткан 2023 жылдын бюджетин бекитиши керек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки эфири уланууда. Баткенде чек ара чырында тонолуп өрттөлгөн үйлөрдүн курулушу бийлик убадалаган мөөнөткө бүтпөй калабы деп жергиликтүү тургундар кабатыр. Бийлик ишти тездетүү үчүн кошумча күч тартууга аракет көрүп жатканын айтууда. Кесиптешим Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Ушу жумуш башталганда бир аз усталар жетишсиз болуп, ошондон өзүбүз түшкөнбүз, бул өзүбүздүн үйдө өзүбүз эле бүтүрөйүк, суук түшкүчө аракет кылып деп. Азыр Кудайга шүгүр, кирпичти бүтүп
курулуш иштеринин башталганына бир айдан ашкан Аксай айылында айрым үйлөрдүн чатыры жабылып, дубалдары шыбалып бүттү. Маселен, сентябрдагы чек ара жаңжалында тамы дээрлик жексен болгон Капчыгай айылынын тургуну Максатбек Акматов жашаган үйдүн дубалы бүтүп, чатырын жабууга аракеттер башталып калды.
Негизи биз иштеп аткан фирма азыр 20 үйдү алган дейт ушу территориядан. Бирок бизге жеткизип берип атат. Бир дагы айта турган нерсе, бизде айылдын ушу баш жактарында бирок жетпей атат деп неме болуп атат да. Бирок үйлөр дагы бир аз азыр фундамент куюлган үйлөр, кирпич вообще урула элек үйлөр бар да. Биз иштеп атканда азыр Кудайга шүгүр жетиштүү эле болуп келип атат.
Аксай айылынын өзүндө эле 180 ашык үй жашоого жараксыз абалга келген. Айылда мектеп иштебей турат. Тургундар болсо ар кимиси ар жакта убактылуу курулуштун аякташын күтүп жүрүшөт. Кээ бир курулуш фирмалары ишти кечиңдетип жатканы менен алгачкылардан болуп иш баштаган компаниялар жаңы жылга чейин үйлөрдү толугу менен бүткөрүп ээлерине тапшырабыз деп турушат. Маселен, Аксайда курулуш ишин жүргүзүп жаткан Мур курулуш ишканасынын жетекчиси Умарбек Мажетов буларга токтолду.
450 үй башталганына байланыштуу
Бир аз материалдар кээбирлери ажиотаж болуп, жандай дефицитирак болду. Бирок азыр уже мына кирпичтен чыктык, плитадан чыктык. Кудай бирсе баары эле жакшы жетиштүү. Бир аз кыйналдык башында. Толук бүткөрүп берүүгө аракеттебиз. Мына ак сайлык туугандарыбыз, мына лейлей, капчыгай ар бир жабыр тарткан үйлөрдү эртерак калыбына келтирип, эртерак бүтүрүп берүүнө толук аракеттебиз. Туугандарыбыз Бишкекте, Ошто, Жалалабад ар бири ар кайсыл туугандары бар жерлерде түн өткөрүп келишип жаткан. Ошол себептен биз толук аракеттебиз.
Анткени менен курулуш иштеринин башталганына бир айдан ашса да айрым жерлерде жумуш өтө солгун жүрүп, пайдубалдан башка иштер али баштала элек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-ноябрь бейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Бизди интернеттен дагы уксаңыздар болот, YouTube-дагы каналдан трансляциялар деген жер бөлүмдөн бардык уктуруулар ошол жерде бар. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24-ноябрь күнгө бейшемби. Бийликтеги коррупция тууралуу иликтөө жасап жүргөн журналист Болот Темиров мекенинен күч менен чыгарылды. Бул окуя эмнеден кабар берет? Темировдун иши сөз эркиндигине коркунуч эмеспи? Мына ушул маселелерди бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкууладык. Анын аудио версиясын алдыда сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Алгач соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сот чечими менен өлкөдөн чыгарылып Москвага жеткирилген иликтөө журналист Болот Темиров азаттыкка маек берип, ишин уланта турганын соттун чечимине каршы арызданарын билдирди.
Иштейбиз, жооп беребиз, андан сырткары баягы улантабыз, апелляция беребиз, мыйзам түрүндө буларды жоопко тартканга аракет кылабыз да. Ошо Верховный соттон өтөбүз, международный сотко беребиз, дүйнө боюнча ошо бетин ачабыз да бул.
Темировдун өлкөдөн чыгарылышы боюнча кыргыз парламентинде дагы сөз козголуп, эл аралык коомчулук жана укук коргоочулар тынчсыздануусун билдирүүдө. Бийлик өкүлдөрү Темировдун өлкөдөн чыгарылышы айтылган дооматтарга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда төрөлүп, Орусияда өскөн, кийин мекенине кайтып келген Болот Темиров Орусиянын жараны экени айтылып, Кыргызстанда аскердик билетти жасалмалаган деген айып коюлган. Темиров бул айыпты четке каккан. Жогорку кеңештин 24-ноябрдагы жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева кыргыз өзбек чек арасына арасындагы келишимине каршы добуш берген депутаттарга коркутуу кысым башталганын айтып чыкты. Ал спикер Нурланбек Шакеевке дагы кайрылып, парламент өкүлдөрүн коргой албай жатканын сынгалды.
Кемпироватка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Менин бир тууганыма иш козгойм деп коркуткан УКМК кызматкерлерин мен да унутпайм. Дегечөө депутаттар менен сүйлөшсөм, баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыптыр. Мен эми жакын туугандарым мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңер тартып алам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес. Баардыгыңар табакташ болуп отуруп алып туруп, анан бизди бири бирден ушинтип атып эле салбайсыңарбы?
Ага жогору улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жооп берип, депутаттын жакындарына таандык Бишкектеги Кудайберген базары мамлекетке ири суммадагы салык төлөбөй койгонун маалымдады. Ошондой эле ал азыркы депутаттар арасында оор кылмыштарга шек саналып жаткандар бар экенин билдирип, алардын аты жөнүн атаган жок, ал кысым жана коркутууларды четке какты. Жогорку кеңеш 17-ноябрда кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо үч окууда карап кабыл алган. Документти 64 депутат колдоп, 19 каршы добуш берген. Кыргызстанда Кемпироват сусактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30 жакынкы саясатчы, активисттер жапырт башламанды уюштурууга даярданган эшек менен камакка алынды. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. Парламент темасын улай, жогорку кеңеште 2 күндүк кызуу талаштар талкуудан кийин депутат Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсү алмашкан окуяны иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Бир катар депутаттар анын кызматтык бөлмөдөн чыгаруу мыйзамсыз болгонун айтып чыгышкан жана түшүндүрмө берилишин, чара көрүлүшүн талап кылган. Парламенттин 23-ноябрдагы жыйынында буга байланыштуу парламент президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси чакыртылганы менен келген жок. Өткөн аптада Бакировдун Ак үйдүн 7-кабатындагы кызматтык бөлмөсүнөн чыгарылган. Муну президенттин иш башкармалыгы жогорку кеңештин ишин оптималдаштыруу жана жумуш орундарын иретке салуу деп түшүндүргөн. Анын алдында 17-ноябрда парламенттин жалпы отурумунда кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Багеев кайым айтыша кеткен. Бакиров келишимге каршы добуш берген. Эл аралык кабарлардан Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Орусиянын ар кандай инфраструктураларды аткылоосун токтотуу үчүн чара көрүүгө чакырды. 23 ноябрда орус армиясынын кезектеги жапырт ракеталык чабуулунан Украинада 6 киши каза болуп, бир катар шаарлар суусуз, жарыксыз калды.
Щойно я звернувся до Радбезу ООН и закликав реагувати.
Мен жаңы эле Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, орус терроруна реакция берүүгө чакырдым. Кеңештеги бир орунду орустар ээлеп, ошол жактан бир нерсе айтканга аракет кылып жатышат. Дүйнөдө эч ким орустардын калпын уккусу келбейт деген Зеленский Орусиянын вето коюу укугунан ажыратууга чакырды. Орусиянын Улуттар Уюмундагы дагы туруктуу элчиси Василий Небезня батыш Украинанын курал жабдык менен камсап жатышын жооп катары Москва маанилүү объектилерге сок куруп жатканын билдирди. Ал ошондой эле карапайым тургундардын үйлөрү Украинанын абадан коргоон системасынын айынан жабыркап жатканын кошумчалады. Казак парламентинин депутаты Мухтар Кул Мухаммед Орусиянын пропагандачы Владимир Соловьевдин телеберүүсүндө Казакстанда деген айтылган сөздөр тууралуу өз пикирин билдирди. Россия бир телеканалындагы берүүнүн коногу кремлчил эксперт Дмитрий Дробницкий Орусия үчүн кийинки көйгөйдү Казакстан жаратышы мүмкүн, анткени ал жакта дагы нацисттик жараяндар башталды деп айткан. Анын сөзү 22 ноябрдан бери социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратууда.
Соловьев давно стал персоной.
Соловьев көпчү мамлекеттерде персона нон грата болуп калган жана бир катар санкциялар тизмелеринин башында турат. Ал кыжырданып арингге асылып, улуу шилекейин чачырдат, деди Казак парламентинин депутаты Мухтар Кул Мухаммед. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Соловьевдун берүүсүндө айтылган пикирлер расмий Москванын позициясы эмес экенин билдирди. Расмий Астана Орусиянын Украинага кол салышуу тууралуу нейтралдуу турумду карманып келет. Ауганстандын Логар провинциясында талиптер стадионго чогулган жүздөгөн адамдардын алдында 12 адамга камчы менен балак урушту. Алар 3 аялдар. Бул үчүн 23 ноябрда жергиликтүү бийлик социал тармактарда аркылуу стадионго ардактуу окумуштуларды, мужахеттерди, айыл жана уруу аксакалдарынын провинция тургундарын топтогон. Маалыматтарга караганда уурулук түгөйүнүн көзүнө чөп салуу үчүн соттолгондорго эл алдында 21-30 чейин бала курулган. Байкоочулардын айтымында байыркы жапайы тажрыйбанын жанданышы талиптердин шарият мыйзамдарын бекемдөө сактоо ниетин көрсөтүүдө. Эл алдында жазалоо ташбаран калуу 1996-2001 жылдары талиптер бийликте отурган кезде кадимки көрүнүш болчу. Былтыр кайра Ауганстандын бийлигин басып алган талиптер өлкөнү жаңыча башкарууга, аялдар менен азчылыктардын укуктарын эске алууга убада беришкен. Анткен менен кыз келиндердин укуктары ушул күнгө чейин сакталбай, кыздар мектепте окуй албай келишет.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовдон соңку жаңылыктар болду. Иликтөөчү журналист Болот Темиров ошентип күчтөп Кыргызстандан чыгарылды. Муну Темиров жана анын тарапташтары коррупцияны ашкере кылган иликтөөлөрү үчүн бийликтен өч алуусу катары сыпаттап жатышат. Бул кырдаалга байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдиришти. Бул абал эмнеден кабар берет? Темировдун иши сөз эркиндигине коркунуч жаратпайбы? Мына ушул суроолорду Азаттыктын эксперти талдайт программасында Бакыт Асанов, бүгүн юрист Болот Темировдун адвокаты Замир Жоошев, журналист Семеттей Аманбеков жана видео байланыш аркылуу Оштон Ыдырыс Исаков менен талкуулады.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биздин талкууну Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары жана YouTube-дагы баракчасы жана Next TV каналынан түз көрсөңүз болот. Урматтуу коноктор, студияга келип, биздин талкуубузга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына Болот Темировго карата 23 ноябрда Бишкек шаардык сотунун чечими чыгарылып, дароо эле сот залынан күчтөп кармалып, Манас аэропортуна жеткирилип алгач, андан кийин Орусияга чыгарылгандыгы белгилүү болду. Биз бүгүн Болот Темиров менен дагы байланышып, анын учурда Москвада экендиги жөнүндө биле алдык. Мен алгачкы суроону Замир мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына сиздер адвокат катары Болот Темировго карата чыгарылган соттун чечими мыйзамсыз экендигин айтып жатасыздар. Кайсы негиздерге таянып мындай билдирүүнү жасап жатасыздар? Себеби дегенде ошо сот кылмыш жаза кодексиндеги 70-чи беренеге ылайык Болот Темировдун паспортту мыйзамсыз алгандыгы аныкталгандыгын, анын өлкөдөн чыгарылышы мыйзамдуу экендигин белгилеп жатпайбы?
Рахмат. Негизи эми соттор практикасында кээде мыйзамдуу өкүм чыгарышат, кээде мыйзамсыз өкүм чыгарат. Биз айтып жатабыз жана жөн жайдан эмес, кечеги өкүм мыйзамсыз болду. Себеби жазык кодексинин 70-чи беренесинде так көрсөтүлгөн, бул юридикалык вуздун окуу жайдын студенттерине деле түшүнүктүү. Башка өлкөнүн жаранын же жараны жок адамды кылмыш жасап, анын жазасын өтөгөндөн кийин чыгарса болот деп жазылган. Ошол эле учурда башкы мыйзамдын 51-чи беренесинин 5-чи бөлүгүндө так көрсөтүлгөн. Кыргызстандын жаранын сыртка чыгарып жиберүү мүмкүн эмес. Буга тыюу салынат депчи. Болот Темиров кайсыл өлкөнүн жараны деген суроо жарылат. Ал биринчи орунда Кыргызстан жараны болгон жана ошол бойдон калат. 79-чу жылы Ош областынын аймагында төрөлгөн 1979 жылы. Ата энеси барып ЗАГС-тан күөлүк алган анын төрөлгөндүгү тууралуу. Кыргыз Республикасынын жарандыгы тууралуу мыйзамда айтылат. Адамдын Кыргызстандын жарандыгына тийиштигин тиешелүү экенин тастыктаган документтердин бири бул туулгандыгы жөнүндө күөлүк деп. Демек, бул жакта төрөлсө, бүгүнкү күнгө чейин жарандыктан баш тартпаса өзү биринчиден кандайдыр бир мыйзамда көрсөтүлгөн негиздерден улам жарандыгынан аны ажыраткан эмес болсо мамлекет, анда ал жаран бойдон калган. Мен айта кетейин, ал эч качан өзү кайрылган эмес, Кыргызстан жарандыгынан баш тартам деп. Бул жөнүндө иштин материалдарында официалдуу органдан берилген маалымат бар.
Бирок ошол учурда бийлик органдары, жогорку бийлик өкүлдөрү дагы ошол Болот Темировдун буга чейин алгач аскердик күөлүктү, андан кийин Кыргызстандын жаранынын паспортун жазалма жол менен алгандыгы аныкталгандыгын белгилебеди беле?
Ооба, туура. Мына биз өкүмдүн ал бөлүгүнөн да макул эмеспиз. Айтып атпайбы? Жасалма документтерди берип, тагырагы аскердик билетти жасалма бериптир, анан айди картаны алыптыр 2008 жылы деп атат. Биринчи жолу. Экинчиден загранпаспорт алып жатып жарандын убактылуу күөлүгү бул дагы жасалма экен, ошону берген экен дейт да. Мыйзамга ылайык жарандын убактылуу күөлүгү талап кылынбайт. Талап кылынбаган документти ал биринчи жасалмалап, анан алып барып берип өзүн убара кылып эмне кереги бар? Бул биринчиден. Экинчиден аскердик билет бирөөнүкү дейт. Ал далилденген жок да. Бирөөнүкү деген адам айтпадыбы? Суракка сурак болгон. Мен деген альтернативдик кызмат өтөгөн эмесмин дейт. А тергөө айтып жатат, ал альтернативдик кызмат өтөгөн Керимбеков деген жаран экен. Ошонун аскердик билети болчу. Бул Болот Темиров уурдап алып, же кандайдыр бир жол менен алып, ошону колдонуптур дейт да. Ал Керимбеков айтып атат, мен альтернативдик кызмат өткөн эмесмин. Мен аскердик мөөнөттү, срочная служба өткөм дейт. Анан Койташтан өтүп аскердик билет алгам дейт. Мамлекеттик орган тергөөгө берген справкасында айтылган маалымат Керимбековдун өзүнүн сөзүнө да дал келбей атат. Бул жерде кыска айтканда Болот Темиров жасалма аскердик билет алып барганы далилденген жок. Эми мына кээ бирлери айырмалай биле албай атат да. Макул, тергөө органы паспортту бул недействительный жараксыз деп тааныды. Бирок жарандыкты жараксыз деп тааныган жок да. Жарандыкты эч ким жараксыз деп тааный албайт. Себеби адам бир жерде төрөлсө, эки ата энеси тең, атасы да апасы тең Кыргызстан жараны болсо, ал мыйзамга ылайык автоматтык түрдө Кыргызстан жараны болгон. Ал эч качан андан ажыраган эмес. Анан кантип Кыргызстан жараны башка өлкөгө чыгарып салат? Бул туура эмес.
Бул жөнүндө дагы алдыда сөз кылабыз. Семетей мырза, иштин юридикалык, укуктук жагы жөнүндө соттук деңгээлде мындай териштирүү болду, чечими чыкты. Бирок Болот Темировдун ишинде саясий, анан сөз эркиндигине байланыштуу бир топ чочулоолор айтылып жатат да. Сиздин көз карашыңызда бул иштин опурталдуулугу эмнеде?
Саламатсыңар урматтуу көрөрмандар. Эң негизги коркунуч бул албетте акыркы убакытта сөз эркиндиктерге жана көз карандысыз журналисттерге басым урлоонун дагы бир мындай мыйзамсыз түрдө, дагы бир мыйзамсыз форма алган бир басым урлоо деп ойлойбуз. Биринчиден Болот Темиров баарыбызга көз карандысыз иликтөөчү журналист катары белгилүү. Иликтөөлөрдү чыгаргандан кийин үстүнөн ушундай кылмыш иштери козголуп, анан тилекке каршы ушу бийликте отурган кээ бир адамдар буну душман катары көрүп, бунун өлкөгө чыгарып жибереби, түрмөгө камайбы, бирдеме кылабыз деп иш кылып, баардык бүт иш аракеттерин кылышты. Мына иш аракеттери ишке ашып бүгүнтөн баштап Болот Темиров тилекке каршы Орусияда жүрөт. Эгерде Болот Темировдун иликтөөлөрү туура эмес болсо, чындыкка дал баспаса,
дал келбесе,
эмне үчүн анда аны анча коркуп, аны Орусияга чейин чыгарып жиберди деген чоң суроо жаралып атат да. Эң биринчиси ушул журналисттер бийликтин төртүнчү бутагы деп коет. Негизи бийликтин гана эмес, негизи мамлекетибиздин эң биринчи жардамчылары ушулар. Ушундай иликтөөлөр паракорчулуктун жүзүн ачкан, сөз эркиндикти алдыга алып барган нерселер ушулар журналисттер болуп атат да. Мына бир мисал келтирип берейин. Бир чоң өлкө башка өлкөгө кол салды. Кол салып ушул согуштан көп иштер өтпөй атат. Мындай азыр утулуп баратабыз деген деңгээлге чейин жетти. Эмне үчүн? Анткени өлкөдө сөз эркиндиктин баарын жок кылып, журналисттердин баарын жок кылып, иликтөөлөрдүн баарын чыгарып, чет өлкөлүк агенттер деп айтып аларга, анан жанына жалаң эле жанагындай пахта жаап, кошоматчылар калып, ошо кошоматчылар айтып, бизде баарыбыз жакшы, армиябыз жакшы, башка өлкөгө барсак алардын элдери бизди тосуп алат деген туура эмес маалыматты берип атып, ушундай кырдаалга алып келди. Ошон үчүн мамлекеттин эң биринчи мындай милдети журналисттерди алакандай кармап, эң биринчи жардамчысы катары алып жүрүш керек. Тилекке каршы аны ошолор түшүнбөй, ушундай басмырлоо кылып биздин көз карандысы журналисттин баарын жок кылганга жол ачып атат да.
Бирок ушул жерде бийлик өкүлдөрү жөнүндө, анын ичинде ошо бийликтин жетекчилери, күч органдарын координациялаган адамдар жөнүндө, мисалы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке байланыштуу да сөздөр айтылып жүрбөйбү? Анан бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Болот Темировдун ишине байланыштуу Камчыбек Ташиев дагы учкай жооп берген эле. Камчыбек Ташиевдин комментарийин көрүп алып анан талкуулансак.
Сот чечим чыгарды, ички иштер министрлиги расследование жүргүздү, прокуратура аны утвердить этти. При чем тут я? Еще раз говорю, ну естественно, это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. Я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Анан эми жүнүн-жүнүн айтып бересиз, уят эмеспи? Эми сиз акылдуу адамсыз.
Бул Камчыбек Ташиевдин Болот Темировдун ишине тиешеси жок экендиги жөнүндөгү парламенттеги билдирүүсү болду. Мен көрөрмандарга эскерте кетейин, дал ушул иштин алкагында биз бүгүнкү программага бийлик органдарындагы маалыматтык саясатты тескеген, президенттин кеңешчилерин, ошондой эле күч органдарынан дагы өкүлдөрдү чакырууга аракет кылдык, бирок тилекке каршы келе алышкан жок. Ал эми биздин үчүнчү коногубуз Амантур Мусагул уулу дагы келэрин убада берген эле, бирок акыркы мүнөттөрдө келе албай тургандыгын айтыптыр. Эми бул көрөрмандарга карата анын мамилеси деп билели. Биз менен түз байланышта Оштон журналист, иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков да турат. Ыдырыс мырза, мына Болот Темировдун ишине байланыштуу сиз дагы социалдык тармактарга өзүңүздүн пикириңизди билдирдиңиз, сындадыңыз. Бирок ушул жерде бийлик органдары, айрым журналисттер, коомдук ишмерлер, иликтөөчү журналисттер ушуга жеткирбеши керек эле, жоопкерчиликти болушу керек эле деген пикирлерди айтып жатат да. Сиз мындай пикирлерге, мындай аргументтерге көз карашыңыз кандай сиздин?
Эми бул айласыз айтылган жанагы эптеп эле баягы ойду чаргылтуу, эптеп эле баягы элди адаштыруу, элдин көзүнө чаң чачуу да. Журналист эмне үчүн мындай ушуга жеткирбеш керек эле деген сөз эмне үчүн ал аргумент эмес, айтып берейин. Себеби журналист эгерде жалган маалымат тараткан болсо, анда аны сотко берсин, сотто далилдесин, ал же кечирим сурасын, же болбосо ошого жараша компенсация төлөп берсин. Мунун механизми бар да, бул жок эмес. Анан журналист жалган маалымат таратты деп эле анан ушинтип өлкөдөн чыгарып ирип, же болбосо чичалап жанагындай кыла бергенди мен аны түшүнө албайм и кабыл ала албайм да. Анткени бул нерселердин баардыгынын укуктук механизмдери бизге чейин эле бизден акылдуураак кишилер тарабынан кабыл алынып, ал иштелип чыккан нерсе да. Эгерде дагы айтам, журналист туура эмес маалымат таратса, анын өзүнүн кесепети бар, болгону ошол. ал үчүн мынтип жазаланбайт да, ал үчүн кечирим суратат, ал үчүн ошол штраф төлөтөт, же болбосо сот аркылуу мындай далилденип анан жазаланат ал. Ал бирок мындай болбойт да. А бирок анын жалган экенин мисалы ошол Болот Темиров жөнүндө сөз болуп атат. Болот Темировдун чыгарган маалыматынын кайсынысы жалган экен, бирөөсүн айтып берсин мисалы, мынабу жалган, мындай болгон эмес, бул мындай деп бир жооп уккан жокпуз да биз. Болгон Ташиевдин жанагы башында ошо туугандары тарабынан жасалган бизнестери жөнүндө иликтөөсүндө Ташиев чыгып, жок, бизнес андай эмес, мындай эмес деп чыкты. А бирок аны элди ынандыра алган жок да Ташиев. Жок, мен күн сайын 35 миллион сомдон пайда көрбөйт атам деп ошону ынандырып айтып бере алган жок да. Ал боюнча тергөө да болгон жок да. Мисалы МВД азыр тергөп атыптыр. А бирок МВД ошол ички иштер министрлиги Ташиевдин ошол ишкердүүлүгүн текшердиби? Жок. Прокуратура текшердиби? Жок. Улуттук коопсуздук кызматы мисалы ошо Ташиевди сизге ушундай доо болуп атат, демек сиз ишиңизден четтеп туруңуз, кызматыңыздан убактылуу. Анан кийин биз текшерели, текшерип ошо тергөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин бир жагыңызды болуп туруңуз деген бир башкаларга карата иштелген механизмдер ага карата колдонулдубу? Жок. Эч нерсе болгон жок да, эч кандай тергөө болгон жок да. Анан кийин эле жок, бул ушинте берет экен, бул ушинтип бийликти сындай берет экен, анан мындай боло бербеш керек да, биз тынчыраак иштешибиз керек да деп. Бул механизмдердин, бул ушундай сындардын бири дагы суу кечпеген нерсе, эми айла жоктон кылынып аткан жумуш. Эми ушуну ушинтип эле кабыл алып атам мен.
Асемет Эмирза, мына бул Болот Темировдун иши эле эмес, сиз да өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеп өтпөдүңүз, жалпы акыркы учурда жүргүзүлүп аткан саясаттын бир бөлүгү болгондой депчи. Мисалы ошол эле массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоор президенттик администрация тарабынан иштелип чыккан, бөөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоор боюнча абдан көп сөздөр болуп атат. Бир катар эл аралык уюмдар өздөрүнүн чочулоосун, камтамашылыгын билдирди. Бул иштердин мындай сиз кандай уланышы мүмкүн азыркы саясий жагдайды эске алганда?
Эң чоң тобокелчиликтер бул жалаң эле ушул сөз эркиндикке басмырлоо болуп Туркменистан же Түндүк Кореяга айланып кетебиз деген менен токтобойт. Мисалы үчүн бул жакта эң чоң мындай экономикалык тобокелчиликтер бар болуп атат. Мисалы Азаттыкты блоктоду. Банковский счеттун баарын мыйзамсыз бир эле УКМКнын кагазы менен банктагы счеттордун баарын блок кылды. Ошондон кийин биз билишибиз боюнча эң чоң калган чоң бизнесмендердин баары өзүнүн банковский счеттерин жаап чет өлкөгө чыгарып кетип атат. Анткени ушундай соттун чечими жок, мыйзамсыз ушундай бир эле УКМКнын кагазы менен Азаттыктын банковский счетун блоктоп атса, биздин счеттерди заматта блоктойт деген коркунуч менен. Экинчи, Болот Темировду кыргыз жаранына карабай, мына Замир Мырза абдан так жана юридикалык айтып берди, кыргыз жарандыгына карабай чет өлкөгө чыгарып жиберишти. Чет өлкөлүк кишини эмне кылат булар? Бир мүнөткө жетпей чыгарып жиберет. Арабызда жүргөн башка бирде туура эмес сүйлөп аткан, алардын түшүнүгү боюнча туура эмес сүйлөп аткандын баарын тышка чыгарып салса болушу мүмкүн экен да. Заматта соттун чечими чыгар замат эле милициялар ушинтип алып кетип ушундай чыгарып койсо болот экен да. Ошодон коркуп башка биякта эл аралык инвесторлордун баары бул жактан качкан атат. Көрдүңөрбү, чоң экономикалык тобокелчиликтер болуп атат. Ошон үчүн бул жактан бир эле саясат же бир эле ушундай сөз эркиндикке басмырлоо менен карабастан, негизи ушул өлкөбүздү чоң экономикалык жарга алып баратат ушундай кырдаал. Ошону атка минерлер эске алып түшүнүп, кичине анализ кылган кишилер аякта калган болсо, ошону ойлонуп ошо менен иш жасаса жакшы болмок да. Анткени мыйзамсыз мамлекетте жалаң эле күч мыйзамы эле пайда болуп калат. Ал баарыбыз билебиз, ал күч мыйзамы пайда болсо инвесторлор да жок болот, экономика дагы жок болот. Эмнеге алып келерин баарыңар жакшы билесиңер.
Мен дал ушул суроону Ыдырыс мырзага дагы жолдойюн деп турган. Мына соңку учурда коомчулукта, Ыдырыс мырза, Семетей мырза белгилегендей, журналисттерге гана керек дегендей мындай түшүнүк орноп бара жаткан жокпу? Эркиндик, эркин ой жүгүртүү, эркин пикир билдирүү деген баалуулуктардын жоголушунун кесепетин сиз кандай баалайсыз, кандай элестетесиз?
Өзү Кыргызстан негизинен эле эч качан укуктук мамлекет болгон эмес да. Биз дайыма укукту талашып келебиз, укуктун эрежелерин талашып келе атабыз. Мисалы, мындай болуш керек, мындай болуш керек, процедура боюнча мындай болуш керек дейбиз. Эгер процедура боюнча сөз боло турган болсо, макул дейли. Ошол Болот Темировдун жанагы алган паспорту мыйзамсыз берилиптир дейли. А макул, Болот Темиров барып бирөөнү тапанча менен башына тапанчаны такап туруп алып алган эмес да. Демек Болот Темиров келген. А бизде жанагы паспорт берүү механизмдери өтө татаал экени баарыбызга белгилүү. Анан кийин кандай кылсак болот, мындай мындай десе, мен сага турулап берем, ушунча берсең ушундай кылабыз деп туруп, аны кайсы бир кызматтагы чиновник аны турулап берген да. Ошол чиновник табылдыбы, ошол аныкталдыбы и ошол жазаландыбы? Азыр маселе ушул. Мисалы, аны эч ким ошол мамлекеттик кызматкерди эч ким жазалап аткан жок. Экинчиден, ал Болот Темиров ал Кыргызстанда жашаганына бир жыл болгон жок, эки жыл болгон жок да. Ал бир нече жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келаткан. Ал керек болсо Кыргызстандын эң бир мындай расмий деп бетине кармаган кыргыз саясатынын эң локомотиви, жүргүзүүчүсү, пропагандасынын жүргүзүүчүсү, инструменти, башкы инструменти. КТРде иштеген да ал. Ошондо эмне үчүн ал текшерилген эмес анда? Анда Кыргызстан, анда ушундай бир бардак, бир базарга окшогон мамлекетпизби анда? Керек болсо мамлекет дагы эмеспизби? Мына ушул жагына дагы баа берилиш керек да анда. Жок, аны эч ким текшерген эмес, эч ким ошол маалда баа берилген эмес. Качан гана ал кимдир бирөөнүн куйругун баскандан кийин анан ушинтип ал деген көрсө муну эмени документти мыйзамсыз алган турбайбы деп кадимкидей бирөө барып кайсы бир сейфти бузуп анан өзү урдап эле өзүнө өзү бир атты ыйгарып алгандай мамиле жасалып атат. Аны андай жасалбайт да. Ага кимдир бирөө жасап берет, кимдир бирөө акчасын алат, кимдир бирөө ошондой бир мыйзамсыздыкка барат. Бул бир жагы, укуктук жагынан алганда. Эми саясий жагынан алганда бул баягы эркиндик деген бул бир эле сөз эркиндиги эмес да. Сөз эркиндиги бар жерде бул деген комплекс болот, бул бир пакет деген сыяктуу да. Бул жерде сөз эркиндиги болсо, демек ишкердик эркиндиги болот, демек экономикалык эркиндик болот. А экономикалык эркиндиги, ишкердик эркиндиги болгон жерде өнүгүү болот. Азыр бизде сөз эркиндиги жокпу? Анда ишкердик эркиндиги дагы жок болот, анда экономикалык эркиндик дагы жок болот. И ошону менен биздин баардык инвесторлор, ишкерлер, анча мынча акчасы бар, кичине бир тыйындын тилин билген кишилердин баардыгы чет өлкөгө чыгып кете берет. И бул жерде бул Болот Темиров сыртка чыгып кетип, анан Болот Темиров чыгып кетсе эле биздин кылыбыз кыйшайбайт деген пикирлер айтылышы мүмкүн эмес. Такыр андай эмес чындыгында. Болот Темиров кеттиби? Демек баардыгына ушул сыяктуу ишкерлерге, анча мынча акча кармагандарга, анча мынча бийлик менен мамилеси бар адамдардын баардыгына бул чоң сигнал. Анан кийин алардын баардыгы акырындап акчаларын сыртка алып чыгып кетип атышат. Кустуризация деген нерсенин анан кийин мунага окшогон өзүнө бир аз сын тагып койсо эле ошого чыдабай чычалап, анан аларды камап жазалай бергендин кесепетин эл тартат. Жумушсуздук күчөйт, салык азаят, анан киреш азаят и ошону менен анан өлкө барып кедейленет. Кедей болгон эл кошоматчы болот, кошоматчы болгон элдин үстүнөн анан баягы кой кайтаргандай болуп бир 5-6 киши гана, 1-2 клан гана байыйт, ошолор гана жашайт. Эл баягы жардылыкка кете берет, акырында барып Түркмөнстан деп айтып атат. Азыр Түркмөнстан болуш деген эмне деген? Түркмөнстанда бир гана клан жашайт. Тажикстан болуш деген эмне деген? Тажикстанда ошол эменин Рахмондун 9 кызы, 9 күйөө баласы, 9 кайын журту, анан өзүнүн дос жары гана жыргап жашайт. Калган эч ким жашабайт. Кудум ушундай мамлекет болобуз. Ошого кетип атабыз ошол.
Бирок расмий бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда айтылып жаткан соңку чочулоолорго эч кандай негиз жок экендигин белгилеп келет. Буга чейин президенттин маалымат катчысы Эрбол Султаналиев дагы ошол Кыргызстанда сөз эркиндиги болгонун, боло берээрин билдирген эле. Биз Эрбол Султаналиевдин буга чейинки ошол билдирүүсүн көрүп алып, анан талкууну улантсак.
Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет. Этому, можно сказать, есть и исторические предпосылки. Все мы знаем, что наши предки издревле открыто при принятии каких-то важных решений, открыто обсуждали это на Курултаях, который сам по себе так играл роль такого важного института демократии в обществе. Поэтому дух свободы слова, свободолюбие, плюрализма мнений у нас в крови. И это никто не выветрит, никто не сможет у нас отнять. Я не ошибусь, если скажу, что свобода слова является достоянием всей нашей независимости, бесценным достоянием всей нашей независимости.
Мен тактай кетейин, Эрбол Султанбаев болду, президенттин маалымат катчысы.
Кесиптешим Бакыт Асанов Алпарган сөз эркиндигинин азыркы абалын талкуулаган эксперттер талдайт программасынын толук версиясы биздин YouTube-тагы каналыбызда.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-тагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-ноябрь бейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Бизди интернеттен дагы уксаңыздар болот. YouTube-тагы каналдан трансляциялар деген жери бөлүмдөн бардык уктурууларыбыз ошо жерде бар. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.